Kurzemes radio aktuālā intervija pie mums Kurzemē.
Sveicināti klausītāji! Liepājas un reģiona NVO sadraudzība rīkos pirmo mītapu pasākumu, lai veicinātu savstarpējo sadarbību. Bet lai par to uzzinātu vairāk no pašiem pasākuma rīkotājiem, šodien pie mums aktuālajā intervijā ciemos Barbara Freiberga, Liepājas rezidenču un kultūras centra vadītāja. Labdien!
Labdien!
Iesākumā droši vien pastāstiet gan man, gan klausītājiem nedaudz vairāk, kas tad īsti ir Liepājas un reģiona NVO sadraudzība. Ko tas nozīmē?
Nu, īstenībā te jāsāk no mazliet no vēstures. Jāsaka pirmkārt, ka es esmu rīdziniece, bijusi rīdziniece, kura tagad jau kādu laiku ir pārcēlusies uz Liepāju, un es jau sevi tā saucu 100% par liepājnieci. Nu, un tad, kad tu kā tāds rīdzinieks atbrauc uz Liepāju un pēkšņi saproti, nu, ka tu pazīsti varbūt 3, 4, 5 fantastiskus cilvēkus, bet ja tu gribi patiešām izdarīt kaut ko vairāk, man gribas pazīt vairāk cilvēkus. Un tā es sāku mazliet paskatīties apkārt, vai ir tādas, nu, tā kā biedrības, sadraudzības, vietas, kur kaut kas kopīgi notiek biedrībām. Jo es esmu tāds diezgan pamatīgs biedrību cilvēks jau vairāk kā 9 gadus un sapratu, ka Liepājā kaut kas tāds nav. Nu, un kas tad ir jādara tad, ja tev kaut kas nav, nevis jāčīkst par to, ka nav, bet jāņem rokās un jādara pašam, un tā es arī sāku rīkot tādu sadraudzības grupu Facebookā sākumā, kur aicināju piedalīties visas tās biedrības, kuras es tajā momentā jau iepazinu, jo mēs ar mūsu biedrību esam Liepājas NVO inkubatorā, un tā pamazām viena pēc otras es aicināju pieteikties tajā grupā, lai tur varētu apmainīties ar kaut kādu informāciju, dalīties ar pieredzi, uzjautāt kaut kāds jautājums, kurš nav skaidrs, nu, piemēram, kur kaut ko var dabūt, vai kur var sazināties ar kādu, vai vēl kaut ko tā. Un tā grupa izveidojās, un viņa gan nav pavisam nav sena, nu, tikai kaut kādas 3-4 mēnešus, jā, nu, takiem tā, bet jau diezgan plaša.
Un cik dalībniekiem šobrīd ir jau?
Šobrīd mums ir pāris 100 dalībniekiem jau.
Mm-hmm. Jau pieminējāt, kur ko dabūt, kur ko. Kas vēl ir tie galvenie jautājumi, kas interesē šos biedrus, par ko jūs tur runājat?
Nu, principā, pamatā tie jautājumi, kas interesē, jau īstenībā ir tas, kad vairāk iepazīties, atrast iespējas sadarboties, sakomunicēt, sadraudzēties. Tāpēc jau arī tā saucās sadraudzība, un tad attiecīgi tādā veidā mēs kopīgi mēģinam draudzēties. Vienīgais ir moments ir tāds, nu, kā jau mums tā dzīve ir pierādījusi, tā virtuālā sadraudzība, viņa vienmēr ir tāda diezgan vēsa, nu, takim tā. Un tāpēc pamazām cilvēki sāk prasīt, paklau, varbūt, ka mēs varētu satikties dzīvē. Nu, takim tā. Nu, cik nu mēs būsim, tik mēs būsim pirmajā reizē, bet prieks būs par to, ka mēs sākam kaut ko darīt jau dzīvē, jā, un vairāk iepazīties, jo tās cilvēciskās attiecības jau ir tās, kas īstenībā veido beigās tās sadarbības un sadraudzības.
Jā, un tad izrietot no šī nākamā nedēļa jau 30. aprīlī būs jā, pirmais pasākums.
Tieši tā, nākamā nedēļa 30. aprīlī tad būs pirmais pasākums, uz kuru man ir milzīgs prieks, ir pieteikušies jau vairāk kā 25 cilvēki, nu, takim tā, un tāpēc arī, nu, takim, Tur mēs gaidām ne tikai tos cilvēkus, kas jau ir mūsu tajā grupā, ja? Nu, tā, mēs gaidām visus tos, kas aktīvi grib darboties, aktīvi grib draudzēties, aktīvi grib sadarboties un atrast jaunus kontaktus. Būtībā un runa ne tikai par liepājniekiem. Mēs runājam par tiem cilvēkiem, kas arī dzīvo apkārt Liepājai un tālāk tā ir Grobiņa, tā ir Durbe, tā ir Kuldīga, tā ir Aizpute un tā tālāk. Ja taksim, cilvēkiem ir interese sadarboties, sadraudzēties, darīt kaut ko kopā, veidot fantastiskus projektus kopā, tad tā sadraudzība ir īstā vieta, kur to sākt.
Un kas tad notiks nākamā nedēļa? Kas ir paredzēts šajā pasākumā?
Šajā pasākumā ir paredzēts pirmkārt jau, nu, tā, lai mēs tiešām iepazītos. Mums ir tāds mazais speed datings. Un tā, to mums vadīs no organizācijas Rada Vidi pats, Staņislavs Babins, puisis, kurš ir kolosāla pieredze mācībās un visādās tādos pasākumos, un viņš mūs izvadīs tam ceļam cauri, lai mēs labāk iepazītos, zinātu vairāk viens par otru. Un tad, nu, kā jau parasti, nu, tiksim, tādām organizācijām cilvēkiem ir kaut kādi jautājumi, par kuriem gribas padiskutēt un parunāt. Un tāpēc mēs uzaicinājām 4 diskusiju vadītājus, un tā ideja ir tāda, ka mēs sēdīsimies ar katru to diskusiju vadītāju pie galda. Mums būs 4 galdiņa, pie kur mēs diskutēsim par tiem aktuālajiem jautājumiem, kas mums katram ir svarīgi. Un, piemēram, mums ir viens diskusiju vadītājs Vita Liepiņa, kas ir no Lijā Liepāja vadītāja, un viņa, nu, taksim, viņas lauciņš ir uzņēmēja darbība un ilgtspēja. Līdz ar to, taksim, visi tie cilvēki, kuriem ir svarīgi šie jautājumi, varēs sēsties pie viņas galdiņa un izrunāt šos svarīgos jautājumus. Tad būs tas pats Staņislavs Babins, kurš attiecīgi, taksim, tā ir tāda apmācības un jauniešu grupu veidošana. Tā tālāk, taksim, tas būs tā, tie jautājumi, kas ir par jauniešiem. Ja, nu, taksim, tā Maijankovska, tā ir par sabiedrības iesaisti, jo, taksim, Kurzemes NVO un Liepājas EKG, taksim, projekts vai Eiropas kultūras galvaspilsēta. Mēs jau tur Liepājā esam pieraduši to saīsinājumu lietot. Nu, taksim, tā, tur vairāk par, taksim, tādiem kopējiem demokrātijas sabiedrības pasākumiem un, taksim, tādā veidā. Un Ilze Šķietniece, un Ilze, taksim, man liekas, nu, tur jau ļoti daudz ir zinājuši, zina, lasījuši viņas rakstus. Viņas, man liekas, tas rakstu loks ir sākot no tā, kad, nu, taksim, ir par vienkārši sadzīvu beidzot par politiku, ja, nu, taksim, tā, līdz ar to mēs varam izrunāt visus šos jautājumus, kas ir, nu, taksim, sasāpējuši un varbūt interesanti pašiem liepājniekiem vai apkārtējiem cilvēkiem.
Tāds plašs spektrs izklausās.
Tāds plašs spektrs, bet toties mums būs iespēja patiešām aprunāties par svarīgiem jautājumiem un tajā pašā momentā arī iepazīties, sadraudzēties un jau, taksim, varbūt plānot nākamo pasākumu. O, tas mums jau idejā ir, ka mēs varbūt rīkosim nākamās tādas diskusijas jau no nākamā gada rudens, no šī gada rudens, kur varēs piedalīties arī vairāk un vairāk cilvēki.
Un lai piedalītos šajā pasākumā, ir obligāti jābūt kādā biedrībā vai es varu arī kā individuāla personība?
Tu vari nākt kā individuāla personība, nākt runāties un stāstīt to, kas tev ir interesanti iepazīties ar cilvēkiem. Varbūt mums ir viena fantastiska meitene, tāda Kristīna Austera Liepājā, kur ļoti daudz dara, bet bieži vien... nu, taksim, viņa pati sevi nesauc par NVO cilvēku, un pavisam nesen es nosmējos ieraugot kārtējo reizi viņas aktivitātes Facebookā. Es, viņa, taksim, pateica, kā reizi, nu, īstenībā, tu sevi nesauc par NVO cilvēku, bet tos, ko tu dari, kā reizi, ir tas, ko dara NVO. Un mums kā reiz bija tāds vakar sazvans un sasmiešanās par to, ka, redz kā, izrādās tā mēdz arī būt, ka mums ir tik daudz aktīvi cilvēki, kas dara kaut ko sabiedrības labā, bet bieži vien pat nezina, ko tas nozīmē, un ka tas ir tiešām tas, nu, taksim, tā sabiedriskā darbošanās.
Mm-hmm. Nu, tad šī būs tā iespēja tiešām visiem tikties, iepazīties, kā jūs sakat, un kur pasākums notiks, un vai ir iepriekš jāpiesakās, ja mēs gribam iet?
Būtu ļoti labi, ja tā iepriekšējā pieteikšanās būtu iepriekš pieteikties var Liepājas rezidenču un kultūras centra Facebook lapā, tur ir events uztaisīts, kur ir arī anketa, kur varētu pieteikties, bet to pašu anketu var atrast arī Liepājas pašvaldības mājas lapā, Liepājas kultūras galvaspilsētas mājas lapā, tur ir Facebook lapā tur ir publikācija, tā kā informāciju var atrast, kur pieteikties, bet pat ja jums arī neizdodās to anketu atrast, droši nāk, kad mēs ļoti priecāsimies jūs redzēt. Un pasākums notiek Strautu ielā 4, Liepājā, tas ir Impact Hub telpās.
Bezmaksas?
Bezmaksas.
Ļoti labi. Nu tad sarunas nobeigumā vēl ar to, ar ko mēs iesākām par Facebook grupu. Varbūt var pateikt arī grupas nosaukumu un tur taču var vēl pievienoties.
Tur noteikti var pievienoties visi, kas grib kaut ko zināt vairāk par to pašu sabiedrisko aktivitāti, par kaut kādiem finansējuma projektiem, par iespējām iesaistīties projektos, vispār par projektiem un interesantām lietām, koncertiem, muzejiem, izstādēm, tā tālāk, kas notiek Liepājā un apkārtnē. Droši tā ir Liepājas un reģiona sadraudzības grupa.
Tā viņa arī saucās Liepājas un reģiona sadraudzības grupa.
Jā, sadraudzība. Jā, tā kā tā.
Nu, labi, tad teikšu jums lielu paldies par sarunu. Man izklausās, ka šī nav pirmā un pēdējā reize, kad mēs tiekamies, jo izklausās, ka jums vēl ideja ir daudz, un noteikti mēs par to vēl dzirdēsim. Tā kā es jums teikšu šajā brīdī tikai uz sadzirdēšanos un veiksmīgu pasākumu nākamnedēļ.
Paldies.
Tad jums tiekamies vēl kādreiz.
Es ceru, un es ceru, ka jūs varbūt arī pievienosieties.
Nu, kas to zina? Sarunājos ar Bārbaru Freibergu, Liepājas rezidenču un kultūras centra vadītāju. Studijā Sigma Krepsa, pieskaņpults, Aldis Rudzītis. Uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.